Bilbo Hiria Irratia, Euskaldunon Mundua eta Mundu Ikuskera.
Aurrean duguna 98. zenbakia da eta zalean gabonak ospatzeko erak. Prest aldizkaria dugu hori, Deustualdeko Berbaizu Euskal Elkarteak bultzatutako aldizkaria eta honet hori komentatzeko gure estudioan Mikel Urkizu. Egunon, Mikel.
Egunon, bai.
Zemoz gabiltza.
Hemendik, baiga, aurrera.
Aurrera esan behar, lehenik eta behin iritzia atal horretan Euskal Herri Euskaraz taldearen eskutik artikulu bat dugu.
Bai, hori da. Honetan Nestor Esteban Eskaloni, Euskal Herrian Euskarazeko kideak, ba bueno, nola baiteko ipuin baten bitartez azaltzen digu zein den gure hizkuntzaren egoera juridikoa, ez? Hain zuzen hiru legedi ezberdinen pean dagoen hizkuntza da, eta horren aurrean, ba, euskaldunok batu eta euskaldunok gure eskubideak aldarrikatze beharra hori, ez? Azpimarratzen du.
Eta beste atal klasiko bat dugu gureak kanpoan, kasunetan Olaia Simon.
Hori da, Olaia Simon, deustuarra, gaztea, Greziara joan zaigu, Erasmus programarekin, biologia ikasketak burutzera. Orduan, ba, honetan, atal honetan, hilabetero bezala, ba, hainbat galderei erantzuten dio, ba, bere egoeraz nola dagoenan eta zer bizimodua daukanan eta
Greziar, Mediterraneoan. Aldiz, ona bueltatuta eta beste atal klasiko batean inkesta egiten duzue, galdera honako hau, noizko berriro Euskal Herriko selekzioaren norgehiagoka?
Hori da, eta iritzia nagusi, ba, bueno, jendeak nahi duela berriro Euskal Selekzioa zelaian ikusi, era ofizialean ere, eta zergatik ez hurrengo urtean, aber, espero dugu, ba, jokalariek berriro animatzea.
Deustuko eskolak eta ingeles barnetegia ere aipatu behar dugu.
Hori da, Deustuko eskola publikoak, ba, zigarren LH-ko zigarren maiakumek ingeles barnetegia burutu dutela berri zen, olakuota egoitzan, eta handik egon direla azaroren 30-etik abenduaren 4-ra, eta bueno, emaitza positibo izan dela, helburua zen egun hauetan ingele zutzez aritzea, eta ematen du, ba, emaitza ona izan dutela.
Historian Deustuko iturri zaharrak ditugu, zenba dira?
Bai, hori da, behin batean, gure atal horretan Deustuko kontu zaharrak aipatzen ditugu, eta honetan hain zuzen Deustuko iturri zaharrak. Iturriek beti izan dute protagonismoa herrietan, eta kasu honetan, ba, bueno, egiten du errepaso historikoa, kronologikoa, zeintzuk izan diren Deustuan, ba, importantzia edo garrantzia izan duten iturria, ba, adibidez, Ugaskokoa, Olabeagakoa, Basabekoa, hainbat daude, 6-7 bat daude.
6-7, aldiz ez dakiz zenbat era diren gabonak ospatzeko, hori xeda inzuzen ere monografikoaren gaia, gabonak ospatzeko era ezberdinak.
Hori da, monografikoa, ba, bueno, gabonak direla, hor nonbait lau modu diferente jorratu ditugu. Alde batetik, gozogintza arloan lan egiten duen Eduardo Pérez de Nanclares, hau da, Deustuan oso famatua den Kalifornia gozotegian lan egiten duen arduraduna, eta berak aipatzen digu artikuluan, ba, zelan bizi den bera eta bere familiak, pues, negozioan fetxa hauek, data hauek, ez? Beste aldetik, lagun artea da etxerik gabekoen babes tokia. Eta hemen elkartzen dira, pues, musulmanak, kristauak, eta guzti hori nola fetxa hauetan nola egin daiteke, nola uztartu daitekeen, ez, jende guzti hau egoteko elkarrekin. Ba, komentatzen digu, nola azaroan arkumearen jai antolatu zuten, musulmanaren eskutik, eta orain abenduan, postokatzen zaie, ukraniar, errusiar, nigeriar, eguberriak, urrun duten familiak dira, eta urrun dituzte familiak, eta hori, ba, fetxa hauetan, pues, nola bai sentimendu horiek izlatzen ditu, ez? Beste aldetik, gabonak akelarre ostatuan. Bai, akelarre ostatua da Youth Hostel deritzon bat zabaldu dena Deustun, Morgan, hain zuzen Morgan kalean, eta hauek ere nonbait kontatzen dute, ze asmo dituzten izango dira lehenengo gabonak, antolatu behar dituztenak ostatuan, hotel merkea da, gauza berria gure artean, Europan ez hainbeste, eta beraiek ere kontatzen dute, Natalia eta Ainara dira ostatu honetako arduradunak eta kontatzen dute ere. Eta beste aldetik nola ez, ba, familiarrak urrun dituzten, kasu honetan presoak, Euskal Herritik kanpo dauden presoak, beste artikulu baten ere, islatzen da errealitate hori, ez? Familiarekin hitz egin da eta bar.
Gabonak ospatzeko era desberdinak. Hori alde batera utzita, elkarrizketa pare bat aipatu behar du. Azteko, topaguneri egindakoa eta gaia Tokikon.
Bai, Tokikon zera berria da, ez? Tokikon sortu da nonbait topagunean gauden elkarte guztietako komunikabideak batu nahian. Orduan, denetariko daude aldizkaria, gurea bezalakoa, daude irratiak, daude modu diferentetako edabideak daude. Orduan, Tokikon sortu da nonbait indar guzti hori, herrietan dagoen indar guzti hori metatzeko eta probaten kanpora ateratzeko indar berrituta, ez?
Eta bigarren elkarrizketa aldiz Deustuko emakumeei egin diezue.
Bai, Pare du izena, Pare Deustuko gazte talde feminista, eta honetan ere, bere jardurari buruz hitz egiten digu, ez? Hitz egiten digute. Nondi dator Pare izena, talde bezala zertan abitzan, ze arazo dauden Deustuan gai feministaen inguruan, eta bar.
Kiroletan aldiz Deustuko arraun taldea aipatu behar.
Ba bai, aurtengoa izan da nahiko urte oparoa, tomateraren txat. Esan behar da, tomatera Deustuko arraun taldea sortu zela 81ean, eta arez geroztik ikurriña bakarra zutela bere bitrinetan, eta aurtengoan beste 8 irabazi dute, eta nola ez, horrela igo dira goiko mailara. Orduan, posteko izan da Deustuarren txate zera hori, arraun taldearen salto hori, eta hori nahi izan dugu ataltzoan ere hori sartu, ez?
Bukatzeko, Mikel, ze moduz urtarrileko zenbakia?
Bueno, urtarri, esan behar da, zakit, albiste izango den, baina urtarrilean jarraituko dugu orain arte bezala, formato berberarekin, baina nahi dugu ja otzairetik aurrera formatoa aldatu, atalak ere, 10 urte bete dira, otzaian beteko dira 100 ale. Orduan nahi dugu formatua berriztu, atalak ere berriztu, apur bat irudia aldatu edo berriztu, eta otzaian 100. Zenbakiarekin espero dugu hori horrela izatea. Komentatzea, ale hau, 98a, ari dela gaur goizean banatzen. Orduan, espero duzuenak, buzoian gaur goizean bertan ibiko duzuela.
Mikel Urkizu, prest aldizkariko kidea. Mila esker eta urte berri hon.
Berdin, denoi.
Hurrengo arte, agur.